halkani waa Washington Atlanta Soomaaliga VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo waliba FM-yada qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniina taariikhduna ay tahay 13-ka bisha Diisembar ee sanadka 2022. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo lagu qabtay kulan lagu xaqiijinayo qoondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya soo socda.
U malayn mayo qof maanta nabadoona ama mas-uul ah oo halkan fadhiya iyo qof ka maqan kaalinta haweenka inuu maaragtay uu uga jiro ay ka qaateen bulshada iyo doorkooda shariifka ah inuu shaki uga jiro.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ay saamaysay amaba ay saameyn ku yeelatay abaaraha Soomaaliya ka jira oo xirfado ay ku shaqaystaan la baray heesihii iyo weliba ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana duurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in magaalada Matabaan ay la wareegeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyadoo aan wax dagaal ahi ka dhicin. dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in Al-Shabaab oo wata dhowr baabuur ay magaalada kasoo galeen dhinaca galbeedka, kadibna ay calankooda ka taageen magaalada. Al-Shabaab ayaa lagu arkay iyaga oo dhex lugeynaya magaalada. ururka Al-Shabaab ayaa xalay ammaanilaha shalay qabsaday tuulooyin hoos yimaada Matabaan oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeeda ka xigta magaalada. magaalada Matabaan ayaa waxaa horey gacantooda ay ugu jirtay maamulka ka tirsan ammaanilaha maamulka tirsan Hirshabeelle. Matabaan ayaa waxa ay magaalada beledweyne u jirtaa in ka badan 60 kilomitir. kooxaha wax samata bixiya ayaa isniinta maanta maydadka dadka ka soo faqaya burburka guryaha oo laga shakisan yahay inuu ka dhacay qarax sababay amaba uu keenay gaas sabtidii magaalada Siciliyaan oo ka tirsan Ranafusa. iyadoo kooxaha dabdamiskuna ay xaqiijiyeen in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen dhacdadaasi. iyadoo ammaanilaha ciidda ku tababaran inay wax uriyaan ayaa helay 4 meyda subaxnimadii hore maanta. dadkaasoo ay ka mid ahayd haweenay kalkaalisa ahayd oo uur 9 bilood lahayd, waxaana kooxaha dibdamiska iyo weli howladeennada waaxda ilaalada rayidka ahay goobta ay ka nadiifiyeen haraagii burburka, sida ay dad goob joogayaal u sheegeen wakaaladda wararkee Reuters. meydka 3 qof oo kale ayaa la helay habeennimadii intii u dhexaysay sabtidii iyo axaddii, halka 2 qof oo kalena ilaa iyo hadda la laayahay. afhayeenu hadlay waaxda adeega dabka ee heer qaran ayaana sidaasi u sheegay telefishinka Rai News 24. duhur waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay, halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. aynu ku bilownay, hay-adda ADRA ayaa tababar la xiriira xirfadaha gacanta u qabatay dhallinyaro ay saameeyeen abaaraha Soomaaliya ka jira. tababarkana ujeedadiisu ahayd sida ay dhallinyaradaasi uga faa'iidaysan lahaayeen xirfadahaasi la baray isla markaana ay ugu shaqaysan lahaayeen. Ismaaciil Cabdikariin Maxamed oo ka tirsan hay-adda ADRA ayaa arrimahan u sharaxay amaba uga waramay aninahda wariyahayaga Cabdikariin Olol.
waan mahadsantahay Cabdikariin. magacaygu waa Ismaaciil Cabdikariin Maxamed. hay-adda ADRA waxay tababartay arday 20 qof. 20 qof waxaa lagu tababaray iskuul ku yaala degmada Aracadeeyo oo Safal la yiraahdo oo farsamada gacanta ah. mashruucan waxa fudaysay oo fankiisa lahayd midowga Yurub iyo hay'adda u qaabilsan gargaarka dalka Sweden oo sida lagu soo gaabiyo. Marka hadaan kaga warramo mashruucan, waxa la target gareynayay 20 ka mid ah dadkii xoolo ka dhamaadeen oo miyada ku soo barakacay. 20 qof ay isugu jiraan 10 gabdhood iyo 10 wiil. Farsamada kala duwan baa la baray, tusaale ahaan biyagelinta waa la baray qayb ka mid ah takhasuskooda ahaa, kuwa kale waxaa la baray korontada iyo gelintooda, kuwa kale waxaa la baray wastaadnimada, kuwa kale waxaa la baray cunto karinta, dawaarka iyo isqurxinta.
Ismaaciil, maxaa lagu doortay in dhalinyaradaasi la soo xusho oo farsamada gacanta la baro? Waxyaabaad ku doorateen maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha hay'addu ku dooratay waxaa ka mid ah iyadoo raacaysa guidelineski donorkii mashruucan bixiyey, in 12 tuulo oo ka mid ah degmada Laascaanood mashruucan ka fargareeyo laga soo xulo dad gaadhaya 70 dhalinyaro ah oo degmooyinka ama tuulooyinka ku kala dhashay ku nool. 70-kaas konton horey u baxday oo magaalada lagu tababaray, 20-kan markaa baajkii u dambeeyey bay ahaayeen oo baaj baa loo tababarayay. Marka dadka waxaa lagu soo xushay in 12-ka tuula loo eegay dad barakacyaala duruufaysan doonaya inay fursad ka faa'iidaystaan oo mataqaana farsamada gacantu ah adduunku meesha aan qofku shaqo ku waayo karin xitaa isagu is shaqaalaysiin karo in la baro. Sidoo kale basic knowledge la siiyo, tusaale ahaan sida xisaabta oo kale iyo farsoomaaliga oo kale iyo ku ka dhinayeen waa loogu bixiyo si qofkii mataqaana galacsada dhammaystiran uu beri ka maalin u noqon karo.
Dhalinyaradani qaarkood waxaad siiseen qalab ay ku shaqaystaan oo noloshooda ku dabaraan xirfadii aad soo barteen oo kale, bal ka war.
Si guud, mar walba ardaygu aan intaanu gacanta ku hayno fiiga waa laga bixiyaa, isagana incentive baa la siiyaa. Markuu qalin jabiyana qalabkii uu u baahan lahaa oo ku biskareysan wixii u bartay baa la siiyaa. Tusaale ahaan, 70-ka guud ahaan ka arday IT baratay baa ku jirto kombuyuutar la siiyey, 20-ka u dambeeyey ina sidaasoo kale qalabkii ay barteen baa la siiyey, kii biyagelinta bartay qalabkii biyo lagu geliyo oo adduunka laga isticmaalo intii la heli karay waa la siiyey, kii dhismaha wuxuu u baahnaa waa la siiyey, kii dawaaraha wuxuu u baahnaa waa la siiyey, waliba dawaarka waxa uu sii dheeraa. In dhar, daaqado shiilay, daaqado xijaabaha oo ah waxyaabaha inta badan laga shaqaystay in lagu taageeray si bisha ugu horeysa oo kale ay dadkaasi isu bixiyaan ama haddii ay kirooyin galaan ay kirooyinka halkaas kaga bixiyaan. Marka qalabka sidaasaan kugu dhusin.
Madam Ismaaciil, aad arrimaha bulshada ka shaqaysaan, bal ka waran dhibaatooyinka hadii jiraad leedahay waa muhiim in wax laga qabto iyo fariinta waxa idiin soo baxay in dhalinyarada la caawiyo oo kale sidaas oo kale baliga sheekeen.
Cabdikiin waa maasan tahay, sidiin ognahay ummadda Soomaaliyeed 127 in ka badani waa dhalinyaro. Marka mar walba xal la raadinayo, xalkaas haddii dhalinyarada laga raadiyo waxay la mid tahay 125 bulshada ka mid ah in xalka laga raadiyey. Dhalinyaradana waxyaabaha lagu caawin kara waxaa ka mid ah waxbarashooyinka dhaadheer ee muddooyinka soconaya ee jaamacadaha leh scholarshipada leh oo iyaga inta badan lama wada tahli karo oo lama wada diyaarsana, laakiin waxyaabaha dadku ku shaqaysan karayaan noloshooda wax ka bedeli karaya, guriga taaban karaya, muddada koobana laga yaabo qofku inuu shaqadii kaga horreeyaba kii 20 sano ama 30 sano jaamacadda soo dhiganayay waa farsamada gacanta. Marka cid walba oo doonaysa inay dhalinyarada wax qabato, waxaan ku boorin lahaa inay farsamada gacanta xoogga saarto, dhalinyaradana loogu dadaalo in farsamada gacanta lagu tababaro.
Waa gaag dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Ismaaciil Cabdikariin Maxamed oo ka tirsan hay-adda Cadra, islamarkaana u warramayay wariyahayaga Cabdikariim Olol. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana ay wada dhegeysanno codka binti Cumar Gacal.
Got it.
aniga barwaaqaba iga raacdo codkaasi binti cumar gacala dhegeystayaal, haddaynu intaasi kagasoo gudubno halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay shir ujeedadiisu ahaa ama aan u ahaan idhaahda sidii loo xaqiijin lahaa aqoondada haweenka baarlamaanka Soomaaliya ay kaga iman doonaa dhinaca Puntland. Shirkan oo ay ka qayb galeen haween iyo weliba odayaal dhaqan ayaa waxa warbixintan ku faahfaahinaya wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Shirkan oo lagu qabtay magaalada Boosaaso ayaa ahaa ujeedadiisa sidii loogu qareemi lahaa gabdhaha musharaxiinta ah iyo sidii odayaasha dhaqanka ay u xaqiijin lahaayeen qoondada gabdhaha baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo ay jiraan gabdho badan xilka xildhibaanimada cusub ee Soomaaliya raadinaya sida ay ugu soo bixi lahaayeen. Wasiirka wasaaradda haweenka Puntland Aamina Cismaan Xaaji ayaa sheegtay in gabdhuhu ay mudan yihiin in lagu garabsiiyo sidii ay uga dhabeen lahaayeen xamigooda siyaasadeed, maadaama ay yihiin kuwa waxbartay oo aqoonyahanno ah.
Gabdhuhu maanta waa aqoonyahanno, waxbay barteen. Gabdhuhu waa dad waxgarad ah, waa dad ka qayb qaata arrimaha bulshada iyo xilliyada adag dadka ka saara. U malayn mayo qof maanta nabadoona ama mas-uul ah oo halkan fadhiya iyo qof ka maqan kaalinta haweenka inuu maaragtay uu uga jiro ay ka qaateen bulshada iyo doorkooda shariifka ah inuu shaki uga jiro. Dhanka siyaasadda waa garanaynaa, oo cid walba siyaasaddu maaha wax la ysku soo dhaweeyo, oo ragga laftigooda waxay ku jiraan suxulduub. Maanta kulankeennan aan idinku nimid maaha kii hore oo qareemidda ahaa. Ololihii aan bilownay sannad ka hor waxaan ku soo gabagabaynay gobolka Bari, magaalada Boosaaso. Kulankanan u fadhinana maaha qareemid, maanta maaha. Gabdhuhu waa idiin gogol fadhiyaan. Haddaynu nahay waxaan u soconnaa tabliiq siyaasadeed oo aan rabno xeebta Bari ee kaaha uu ka soo baxdo qoraxdu inaan maaragtay aan ku gabagabayno. Cirifka waa ka xumahay Bari weli maaha, laakiin inaan ku gabagabayno Boosaaso oo aan idiin gogol fariisanno oo aan idin weydiisanno kursiga halkaa inaad na siisaan, kan labada inaad na siisaan, kan saddexdaana inuu maaragtay uu khasab noqonayo haddii aan la idmo. Gabdhuhu ay mar walba ku xisaabtamayaan kuraastaas aan maaragtay idinku gogol fadhino waa kuwa aan ognahay gabdhaha maanta noo jooga waxtarkooda iyo qiimahooda. Gabdhuhu maanta ina ag fadhiya ama inala joogaa hoolkan inala joogaa waa kuwa ka qayb qaata nabadaynta beelaha. Waa ogtihiin waddanka daaqa iyo maaragtay waxyaabaha ka yimaada dhibaatada sanadkii la soo dhaafay. Hawlaha ay nala qabteen waxay ahaayeen kuwa aan mahadinay oo waddanka oo dhan maaragtay laga dareemay. Waa kuwa mar walba ku jooga xaaladaha abaaraha iyo maaragtay markay guuraan dhacaan masiibooyinka kale, kaalinta weyn ka qaata oo mar walba isu xilsaara. Waa kuwa gurigoodii aan gabin, ma rabna anagu gabar caruurtii soo dayacday inay miiska sababtoo caruurta oo mas-uul baan ka nahay.
Qaar ka mid a gabdhaha dhalinyarada ah ee doonaya ka mid noqoshada kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay noqon doonto magaalada Boosaaso ayaa ka codsaday odayaasha dhaqanka inay qaataan sidii gabdhaha dhalinyarada ah loogu garab istaagi lahaa kuraastaasi.
Marka waxa weeye odayaalow, baruurta iyo jiirka waa la isku cunaaye. Gabdhaha isku dara oo dhalinyarada iyo gabdhaha waaye araga oo aqoonta leh waxay la tahay federaalku waayeelna waa u baahan yahay, dhalinyarana waa u baahan yahay.
Sidaan idin ka codsaday waa idinka codsanayaa
inay igarab istaagaan xilka aan raadinayo, igu garab istaagaan.
Kuwana waa maqan yihiin. Anugu waxaan ahay dadka iska leh saddexda kursi oo ay khasab ku tahay inay gabari ka soo baxdo. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiisa gabdhaha soo baxay kursiga in gabar loo xina, horta awalan rajaynayaa oo gabdho kaliya ku tartamaan, kadibna in gabari soo baxdaan rajaynayaa. Ma dhahay aniga, anaa mudan ma dhahayo.
Waxaan magan idinka nahay oo aan rajaynaynaa insha allah in aad nagu caawisaan oo nagu garab istaagtaan in gabdhuhu ay soo baxaan. Anigoo laba kursi weeye kuraasta iyadu, insha allah waxaan rajaynayaa mid ka mid inuu gabar noqdo ama aniga ha noqoto ama gabar kale ha noqoto, laakiin muhiimadda waxa weeye in gabari soo baxdo.
Intaasi kadib nabadoon Maxamed Cismaan Raadiye iyo nabadoon Maxamuud Saciid Yuusuf ayaa gabdhaha u sheegay inaysan marnaba ka daalin hamigooda siyaasadeed.
Waa ogolahay inaad aftina ku cilbaxdaan, waa ogolahay inaad haddii aad boonahay ku ogolyahay aada maaragtay hadashaan, xaqiinana waa ogolahay. Dumarku waxaan leeyahay dumar, gabdhuhu waa lafdhabarta bini aadamka, waa warshadii soo saarisay dadka.
Daalinina galaangalo yeesha bahdin iyo gacalkiin baa la joogtaaniin sisaarada idinka galaangalkiina iyo socodkiina iyo waxraadintiina iyo codkiina iyo la kulankiina iyo sidaa wuxu raadinaysaan ba ama ku haraysaan ama ku soo baxaysaaniin. sidaas maan idinkana leeyahay.
Yuus Maxamed Fiyawe Boosaaso.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay wariyahayga Yuusuf Maxamed Yuusuf oo inala socodsiinayay warbixintaasi isla markaana nooga soo diray magaalada Boosaaso. Haatana aynu jaleecno dhinacii wararka ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ayaa goorda waxa uu qaban doonaa qorituurka wareegga 16-ka ee ciyaaraha horyaalada kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions League. 16-ka kooxood ee u soo gudbay wareegan ayaa isku beegmi doona iyadoo markaasi qorituurka la sameynayo laga yaabo in kooxo waaweyn oo qaaradda magaca ku leh ay food isdaraan. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu waxa ay difaacanaysaa koobkan lagu loolamayo, waxaana ay ku guuldareysatay gruubkii ay ku jirtay inay kaalinta koowaad ku soo baxdo. Taasi waxa ay keentay in ay isku aadi karaan kooxdan kooxo waaweyn oo xataa ay suuragal noqon karto inay wareegga 16-ka soo dhaafi weyso, waana sababta taageerayaal fara badan oo kooxda Chelsea ah ay uga caroodeen markii kooxdoodu ay Juventus kaalinta labaad u gashay gruubkii ay ku wada jireen. Kooxda Chelsea ayaa kooxaha aanay isku beegmi karin waxaa ka mid ah saddexda kooxood ee kale isku wadanka ka soo jeedaan ee Liverpool iyo laba Manchester, iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Juventus oo isku gruub ka soo wada baxeen. Chelsea ayaa se kooxaha laga yaabo inay isku dhacaan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo iyadu koobkan marka lagu tartamayo inta badan murqo kale la soo baxda, iyo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo maanta la isku raacsan yahay in ay tahay kooxda ugu awoodda badan qaarada Yurub, iyo kooxda kubadda cagta ee Ajax oo iyadu gruubkeeda hal kulanna aan laga badin iska daabadis waliba ee aan xataa barbaro la gelinin. Kooxda kubadda cagta ee Ajax ayaa waxay ku hubaysantahay ciyaartoy aad u da'yar oo waliba kubad qurux badan ciyaara. Haddaba la arki doonay kooxda kubadda cagta ee Chelsea halka ay saldhigato inay koobkan ay difaacanayso gruubka 16-ka kasoo gudubto. Dhinaca kale waxaa laga yaabaa iyaguna inay fooda isdaraan oo isku soo aadaan ciyaaryahanada dunidu ay sida weyn isula doondoonayso ciyaaryahan Lionel Messi iyo Ronaldo, maadaama ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United gruubkeeda kaalinta koowaad ku soo baxday, PSG-na ay kaalinta labaad ku soo baxday, inkastoo kooxahani ay sidoo kale kooxo kala gadisan ku dhici karaan. Haddana taageerayaal badan ayaa isha ku hayn doona halka Ronaldo iyo Messi ay ku kala lixdaan. Haddaba la arki doonee galabta sida uu dhaco isku aadku iyo waliba kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub sida ay isugu beegmaan. Haatana haddii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, kulamadii habeenkii xalay ahaa goor dambe kuwoodii ugu xiisaha badnaa kooxda kubadda cagta Inter Milan oo doonaysa inay ka faa'iidaysato fursadihii ay khasaariyeen AC Milan iyo Napoli ayaan dayicin fursadahaasi oo si xarraga leh kaga faa'iidaysatay. 4 iyo waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Cagliari, waxaana ciyaaryahan Lautaro Martinez uu dhaliyay goolashaasi mid ka mid a aan idhaahda ee laba ka mid a walow uu kooxda rigoore loo dhigay ka khasaariyey. Alexis Sanchez ayaa isaguna ka mid ah xidigaha kale ee goolasha u dhaliyey iyo wiilka nambarka 10-aad u qaata xulka qaranka ee Turkiga ee Hakan Şanlıurfa. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan haddaba u suura gashay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga in ay kala wareegto kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo 2 ee lasoo dhaafay iyadoo hogaaminaysa. 4 ayay Inter Milan hoggaanka ku qabatay oo dhibic oo kaliya ayay ka sareysaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Napoli oo iyadana laga badiyey ayaa kaalinta 4-aad haatan salka dhigatay. Waayo dhegeystayaal, xubinteena ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascaad oo idinla sidaayo. Nabadgelyo.
Mascaad ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha gabagabadii ay maraynaa. Haatanna war degdega oo na soo gaaray. wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Mataban oo muddo kooban ay maanta qabsadeen. Dadka magaalada ayaa u sheegay VOA in Al-Shabaab ay burburiyeen saldhigga booliska ee magaalada oo ay ku xireen qaraxyo ka hor intii aanay ka bixin magaalada. Al-Shabaab ayaa goorsii horeysay oo maanta la wareegay magaalada iyadoo aan wax dagaal ahi ka dhicin. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay isku abaabulayaan magaalada Gurceel si ay uga soo dhaqaaqaan ama ay ugu soo dhaqaaqaan idhaahda dhinaca Mataban. Dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in Al-Shabaab oo wata dhowr baabuur ay maanta magaalada kasoo galeen dhinaca galbeedka, kadibna ay calankooda halkaasi ka taageen. Sidoo kale Al-Shabaab waxay qabsadeen tuulooyin hoos yimaada Mataban oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeedka xigta magaalada. Magaalada Mataban ayaa waxaa hore gacanta ugu hayn jiray maamul ka tirsan Hirshabeelle, waxaana Mataban magaalada Baledweyne u jirtaa ilaa iyo 60 kilomitir. Gabagabada ayaan dhegeystayaal marinaa, haatanna aynu dhinacii kaalmaha heesaha jalicno, isla markaana aynu ku wada nasanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan Saade Cali Warsame iyo weliba Cabdi Baadil. Staystayaan dhegeystayaal, ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tani intaan isugu iman doono idaacadda tan xigta 4:00 galabnimo waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.